Često uzimamo za primjer životinje kada želimo istaknuti koliko smo fascinirani kada je riječ o snazi, okretnosti, brzini, moći. Danas govorimo o tome, o ljudima, njihovim sposobnostima i sportu, o brzini. Kako je postižemo? Kako mišići zapravo rade, što im za to treba i kako se po svemu tome razlikujemo od životinja? U tome nam danas pomaže doktor znanosti Zoran Tadić, izvanredni profesor sa Zavoda za animalnu fiziologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Mišić je jedno vrlo čudesno, nevjerojatno tkivo koje ima sposobnost kontrakcije. Dakle, može se kontrahirati, smanjiti djelovanjem svojih stanica. I to je jedino tkivo u našem tijelu koje to može. Ali ono može još nešto. Ono može stvarati električne impulse, isto kao živčano tkivo. E sad, živčano tkivo ne može kontrahirati, može stvarati električne impulse i zapravo ono to radi i tako kontrolira naše tijelo. Živčani sustav kontrolira naše tijelo i čini nas, ako se referiramo na ljude, onim što mi jesmo. Kod životinja je to malo drugačije. Životinje su prilagođene najčešće evolucijski pravim ekstremnim naporima. Tako da gepard može brzo trčati zato što je njegova i anatomija i fiziologija prilagođena na taj način da mu omogućuje tako brzo trčanje. Dakle, on ima specijalno građene zglobove, specijalno građenu kralježnicu, ima dišne putove, vrlo kratke i vrlo široke da može brzo disati i unijeti veliku količinu kisika. Zatim ima još nekih karakteristika na kralježnici, može ju izviti na specijalan način što mu još pridonosi skoku. Relativno plitke zglobove u zdjeličnom području što mu omogućuje da se rotiraju pod ogromnim kutevima. To sve čovjek nema, a pokušava brzo trčati. I onda se dešavaju koje kakvi problemi, ograničenja koja se tiču i evolucije. Čovjek je evolucijski neprilagođen velikim brzinama. Hoću reći da je čovjek neprilagođen mnogim ekstremnim naprezanjima. A čovjek želi brzo trčati.
Čovjek je isto dio tog zoološkog svijeta, našeg planeta. Zašto mu nisu dane isto neke performanse koje bi mu omogućile u prošlosti da brže otrči od predatora i da brže stigne plijen, da brže utekne nevolji?
Pa vjerojatno zato što je čovjek jako brzo izevoluirao. Evolucija čovjeka se odvijala relativno brzo, ali čovjek je dobio nešto drugo, što nijedna životinja nema, um. Pravi primjer za to je utrka na 100 metara. Ravna pruga i vi morate preći 100 metara u najkraćem mogućem vremenu. Inače, sve te atletske discipline se dijele na kratkoprugaške, dakle one 100, 200 i 400 metara, srednje prugaške 800, 1500 i 3000 metara i imate recimo dugo prugaške 5000, 10000 i naravno maraton koji se smatra najtežom trkačkom disciplinom. Nešto preko 42 km se trči, nekih 42 km i 200 metara, 195 tako nešto. I to se smatra najtežom trkačkom disciplinom. Ali 100 metara je nešto nevjerojatno. Eksplozija brzine. I za to morate specijalno trenirati. Mišić mora biti specijalno utreniran za to.
Mišić mora biti i od specijalnog materijala. Koliko se to tkivo razlikuje od drugih naših tkiva?
Pa, razlikuje se već samo po tome što sam rekao, da mišić može kontrahirati. E sad, kad su počeli proučavati kako mišić kontrahira, mislili su da sami mišići kontraktilni proteini koji se u njemu nalaze, da oni skraćuju svoju duljinu i da se na taj način mišić kontrahira. Međutim, to se pokazalo pogrešnim. Mišićni kontraktilni proteini ne kontrahiraju sami po sebi, nego uklizavaju jedni između drugih. To je takozvana teorija uklizavajućih vlakana. Dakle, postoje dvije skupine najvažnijih kontraktilnih proteina. Dva najvažnija, to su aktin i miozin. Aktin i miozin uklizavaju jedni među druge zbog akcije miozina, njegovih glava. On, da tako kažemo, šeće po vlaknima aktina s jedne i s druge strane i tako se skrati jedna temeljna jedinica kontraktilna koja se zove sarkomera. Svaki mišić je inerviran živcem. I kada dođu električni impulse niz taj živac i podraži mišić, on stvori te električne impulse koji se prošire po njemu i kao odgovor na to mišić kontrahira.
E sad, i sve se zbiva u najkraćem mogućem vremenu.
U vrlo kratkom vremenu. Postoji taj kratki latentni period koji je potrebno impulsu da pređe sa membrane živčane na mišićnu. To se odvija kemijskim putem preko specijalne strukture koju zovemo sinapsa. A tu sinapsu zovemo neuromuskularna sinapsa. Znači, neuro, živčano, muskularna, živčano, mišićna i električni impuls koji zovemo akcijski potencijal proširi se po čitavom mišiću i mišić kontrahira. Mišić najčešće promatramo kao motor u vašem autu. Šta radi vaš motor? Troši energiju, benzin i pokreće vas. Dakle, stvara nekakav korisni rad. Energija koju mišić koristi je kemijska energija, nalazi se uskladištena u jednom spoju koji mi zovemo adenozin trifosfat ili skraćeno ATP.
Malo kasnije ćemo objasniti kako to zapravo funkcionira. Najprije osvijestimo dobrobit koju uživamo radom svih svojih mišića, koje istini za volju često previše uzimamo zdravo za gotovo.
Ljudi nisu svjesni što sve rade mišići. Naime, najsvjesniji su toga da ih mišići pokreću.
Evo, pokreću nam se usta u ovom trenutku, tako razgovaramo.
Pokreće se jezik u ustima i stvara riječi, iako sada ću vam reći jednu zanimljivost. Mi uopće do dana današnjega ne znamo kako se dinamički u realnom vremenu kreće jezik u ustima i stvara riječi. Dakle, jezik se kreće na nekakav nama neobjašnjiv način za sada i stvara govor, a tu još moramo uključiti i živčani sustav koji ga pokreće. Dakle, motorika mora biti izuzetna i moramo uključiti područje koje regulira govor na pravilan način. Dakle, govoriti po pravilima gramatike, bilo hrvatskog jezika ili nekog naučenog stranog jezika.
Uz govor još i sva mimika lica, geste tijela.
Toga smo i dalje smo toga svjesni. Ali ljudi nisu svjesni nekih sasvim drugih stvari. Da su mišići uključeni i jedan su od glavnih regulatora protoka krvi kroz krvne žile. Naime, u krvnim žilama se nalaze mišići. Mišići koji nas pokreću spadaju u takozvane poprečno prugaste mišiće, koje još možemo reći da su i skeletni mišići, dakle koštani. Vezani su na kosti, a u krvnim žilama se nalaze takozvani glatki mišići. Zovu se glatki zbog toga što na mikroskopskim preparatima ne možemo na njima vidjeti poprečnu ispruganost. Pa su se ovi nazvali poprečno prugasti, ovi glatki. E, ti glatki mišići svojim stezanjem ili rastezanjem skupljaju ili šire krvnu žilu. Reguliraju protok i reguliraju krvni tlak. I neki lijekovi za regulaciju krvnog tlaka djeluju na taj način da izazivaju relaksaciju glatkih mišića, pa vam padne tlak. Mišići vam reguliraju probavu. Želudac se kreće, imate valovitu peristaltiku želuca, pa i crijeva, zbog toga što se u stjenci želuca i u stjenci crijeva nalaze opet glatki mišići koji svojom koordiniranom djelatnošću pomiču niz probavni kanal hranu s jednog mjesta na drugi. Tako, peristaltikom želuca izlazi malo po malo hrana u 12-palačno crijevo koje zovemo duodenum i dalje u tanko crijevo, pa onda iz tankog crijeva ide dalje u debelo crijevo dok ne izađe van. E sad, ona tu kroz crijevu ne curi ko rijeka kao što teče, nego se peristaltičkim djelovanjem glatkih mišića pomiče polako kroz crijevo. I eto vam još jedne uloge mišića. Pogledajte. I tu mišići troše energiju. A mišići troše ATP. E sad, mišić možemo promatrati kao i svaki drugi motor. Da je korisni rad i da je beskorisni rad. Ode u toplinu. Ako vi želite sada nešto raditi i cijepati drva, najkorisnije rad da svu tu energiju iz ATP-a iskoristite za cijepanje drva. Ali joj, to ne možete. Dobro se zagrijete, jel tako? Mišići stvaraju toplinu. A šta ćete s tom toplinom? Ide u okolinu, pa kad i po zimi cijepate drva. Nakon nekog vremena postaće vam itekako vruće u vašoj debelom kaputu ili nekakvoj jakni, pa ćete to morati skinuti i cijepati, vama će biti toplo, zato što mišići oslobađaju ogromnu količinu topline. Iskorištenje imaju od nekih 15 do 35%.
Kako to?
Znam, malo... tako, ne može bolje. Procesi su takvi da ne može bolje. Prvi zakon termodinamike. Ne možete vi izgubiti energiju. Energija u zatvorenom sustavu kruži, ali ćete dio ju izgubiti u toplinu onda. A toplinu je, možete koristiti za grijanje prostora, ali kako ćete koristiti ljudsku toplinu za grijanje prostora? Možete
ako imate puno ljudi
da, ako
u
imate,
tom prostoru.
Imate i možete čak toplinske pumpe, to je sad već energetika, koristiti da tu toplinu od ljudi usmjeri na neko drugo mjesto. Da, tako vam recimo, tako vam griju jednu nastambu u Londonskom zoološkom vrtu. Uh-huh. Koristi toplinu ljudi da bi zagrijali prostor. Ne može puno dobiti od toga, ali pridonosi ostalom grijanju. E sad, ti mišići proizvode toplinu i to može biti veliki problem kada se trče dugoprugaške discipline, kada trčite maraton, ogromna količina topline. I nije bez razloga da se na olimpijskim igrama u Ateni maraton trčao rano ujutro. Ja mislim da su počeli u 6 ujutro trčati dok je bilo hladnije. Zamislite u mediteranskom području trčati u 10-11 sati.
Kada je za mišićni rad potreban kisik, a kada ne? Kada rade aerobno, kada rade anaerobno? Ljudi u teretanama imaju ciklus aerobnih vježbi i anaerobnih vježbi.
Tako je. Mišići mogu raditi i aerobno i anaerobno. Odnosno, to se tiče zapravo proizvodnje goriva, a to je ATP-a. Ajmo mi reći nešto prvo o tome ATP-u, adenozin trifosfatu. Za oslobađanje energije iz tog spoja, bitan je ovaj zadnji fosfat. Tri fosfata imate vezane, kada se on odcijepi od molekule, molekula daje energiju van, oslobađa energiju. I ta se energija onda može koristiti za kontrakcije mišića, mogu koristiti različiti enzimi. Enzimi koje zovemo kinaze, oni fosforiliraju, vežu fosfatnu skupinu na proteine i onda proteini najčešće postaju aktivni. Za to im je potrebna energija u obliku ATP-a. Dakle, oni fosfat sa ATP-a presele na protein, pri tome dobiju da za to im je potrebna energija koja nastaje tom hidrolizom ATP-a. Dakle, vi morate osloboditi tu energiju u van. E sad, vama treba energije, kao u autu vam treba benzina. Trebate doći nekako do te energije, benzin kupujete na benzinskoj postaji, a do ATP-a dolazite tako da jedete. Najbolje vam jest ugljikohidrati, jer ATP ćete najbolje dobivati aerobno, ako je u to uključen kisik, iz ugljikohidrata. Iz glukoze idete u ATP. Aerobnim putem, iz jedne molekule glukoze, možete dobiti oko 36 molekula ATP-a.
Što to konkretno znači?
To konkretno znači ovo. Ovaj oko znači da mi finalni stupanj u proizvodnji ATP-a, a koji je najvažniji, a koji se zove oksidativna fosforilacija, a odvija se u malim staničnim dijelovima, organelama, koje zovemo mitohondriji, nije točno određen cijelim brojevima. Mi ATP dobivamo u prvom stupnju, koji se zove glikoliza. Dobijemo dvije molekule ATP-a. Dobije 4, ali 2 se potroše. Prema tome, 4 minus 2 je 2. I to se točno zna. Znate, jedna molekula glukoze, 2 ATP-a. Kada uđemo u oksidativnu fosforilaciju, u lanac transporta elektrona, to vam je jedna komplicirana struktura na unutrašnjoj strani mitohondrije. Tu imate različite proteinske komplekse koji prenose elektron. I na kraju se zapravo elektron veže na kisik. I zato vam treba kisik. I nastaje voda. A nastaje unutar mitohondrija, nastaje gradijent vodikovih iona, H+ iona. I to je benzin za jedan fantastičan enzim koji zapravo spada u molekularni mlin. Izgleda kao mlin, kao vodenica, da tako kažem. Ovo je aproksimativni opis. Zove se ATP sintetaza. koja od adenozin difosfata i fosfata proizvodi ATP.
Što to konkretno znači?
To konkretno za njih znači ovo. Da mišić radi aerobno i proizvodi najviše energije. Mišić može raditi i anaerobno, dakle iz one pirogrožđane kiseline može još ići dalje razgradnja do mliječne kiseline. Tu se ne stvara nikakav ATP, dakle mi anaerobnom razgradnjom ugljikohidrata dobivamo samo dvije molekule ATP-a. Dve je puno manje od 36, ali takav je život. Ne može bolje. Prema tome, kada mišić počinje anaerobno raditi, a sad ćemo reći zašto je to bitno za ljude, onda se u mišiću počinje gomilati mliječna kiselina.
I onda boli.
Boli. Boli i stvara se umor. To se dugo pričalo da se muskul fiber javlja zbog nagomilavanja mliječne kiseline. Dakle, bol u mišićima, to nema veze. To nema apsolutno nikakve veze, ali mliječna kiselina se nagomilava u mišićima i kada prestanete fizički raditi, onda se mliječna kiselina krvi prebacuje u jetru gdje se konvertira ponovno u pirogrožđanu kiselinu. Može ići dalje u ciklus proizvodnje ATP-a ili se može u jetri iz toga čak sintetizirati i nova glukoza procesom koji zovemo glukoneogeneza. Dakle, sinteza glukoze može ići iz neugljikohidratnih izvora u tijelu, a to u tijelu mogu samo dva organa, jetra i bubreg. Bubreg to može, ali nije toliko značajno. Pri tom je puno značajnija jetra. Taj ciklus konverzije laktata piruvata između jetre i mišića se zove Korijev ciklus. I za to su Karl Kori i Gertrud Kori, ne znam sad koje godine, uglavnom čini mi se da su to dobili prije Drugog svjetskog rata. Ali nisam u potpunosti siguran. Dobili su Nobelovu nagradu za otkriće toga. Prema tome, mliječnu kiselinu vi morate povući da bi se aerobno razgradila. I to je poznati engleski fiziolog Archibald Hill nazvao takozvani dug kisika. On se inače bavio dugo biokemijom, odnosno fiziologijom mišića i za to isto dobio Nobelovu nagradu kao i metabolizmom, mišićnim metabolizmom se bavio i za to je zajedno sa Otto Meyerhofom dobio Nobelovu nagradu. Dakle, on je uveo pojam oxygen depth, dakle dug kisika, količina kisika koja ti je potrebna da aerobno izmetaboliziraš mliječnu kiselinu.
U njoj učiniš opet nešto potrebno
da,
za svoj organizam.
Nešto. Ali kažem, sad postoje
recikliramo i mi, dakle, dosta
sve,
dobro.
Sve. Ali ono što je jako bitno, da postoje te discipline gdje se vi možete, trkačke discipline, gdje vi možete trčati potpuno anaerobno. To su ove kratke sprinterske discipline. I svi sprinteri treniraju svoje mišiće na snagu. A oni koji trče na duge, na veće udaljenosti, na izdržljivost. Kakvi su treninzi za izdržljivost? Pa trening za izdržljivost vam je jogging, najbolje, ili plivanje. Plivanje je jako dobro. A na snagu, gledajte, na snagu je najbolje možda ići u teretanu da bi razvili mišićnu masu, jer kod trčanja na 100, 200, 400 metara, pa gledajte, tu nema puno taktiziranja, što ćete napraviti. 100 metara i juriš. Prema tome, vi mišiće morate utrenirati na taj način da oni povećaju svoj poprečni presjek. Svoj poprečni presjek će povećati mišić kao struktura. Ne tako da će se stanice umnožiti. Mišićne stanice ne mogu se dijeliti. Stvoriti će svaka stanica više miofibrila, kontraktilnih vlakana koji čine mišićne stanicima onako dugačkima. Stvorit će ih više. Dakle, neće se stanice podijeliti, ali će one postati, šire će postati i moći će brže i bolje kontrahirati, a to se postiže još i treningom. Osim toga, pri treningu bilo kakvom, vi povećavate svoje motoričke sposobnosti. Dakle, mišice motorički prilagođava duljim treningom da tu radnju izvede što efikasnije. Kada bacač koplja baca koplje, on točno zna kada se je dobro utrenirao u kojem trenutku treba izbaciti koplje. Kod aerobnog trčanja, a to je u svakom slučaju maraton koji su po trčanju maratona je postalo užasno popularno. To je strašno nešto. Ljudi masovno trče maratone. A za trčanje maratona vi morate mišiće utrenirati na izdržljivost. Dakle, kada sprinter stane u onaj blok, to za njega već predstavlja jedan pozitivni stres.
Na startu?
Na startu. Kad je krenuo prema tome, već mu puls adrenalin, nadbubrežne žlijezde su mu pumpale adrenalin i puls skače neki puta do 150. Prije starta krv se počinje brže pumpati kroz mišić. Dakle, sve je spremno za maksimalnu mišićnu aktivnost. Nakon toga imate tri komande. Na svoja mjesta svi stanu u blok. Pozor! Svi se malo podignu, pripreme za start, napregnu mišiće. Jer onda mišić može izometrički trenutno osloboditi, pripremiti se za jako naprezanje. To vam je isto kao kad ustajemo iz stolice. U početku imate napor u leđima. Kada kasnije ustajemo, prenose se u noge koje se odupiru i stvara se jedna izometrička kontrakcija. To mogu sportaši pripremiti mišić za ekstremno naprezanje. To naprave sprinteri kada stanu u blok. To im omogućuje da naglo ih, njihove noge naglo izbace naprijed. I sad tu dolazi do problema. Na svoja mjesta, pozor i nakon toga slijedi pucanj. Ovi novi elektronički pištolji spojeni su elektronički s njihovim blokovima. Oni prate da neko nije izletio prije. Ne smijete izletjeti u periodu kraćem od desetinke sekunde. Zato što se smatra da je reakcija tijela od toga da čuje pucanj pa do toga da se pokrene jednu do dvije desetinke. Toliko je potrebno zvuku da dođe u mozak, u motorički dio kore i da ona pokrene mišiće. Međutim, imate istraživanje jednog, ja mislim da je Španjolac, ustanovio je da kada da mišićne reakcije, pomicanja ruke, to je radio, na zvuk mogu biti kraće od jedne desetinke. Što znači da živčani impuls iz ušiju izgleda da ide nekim kraćim putovima.
Prečicama.
Prečicama da se to pokrene. Znači može biti kraće od jedne desetinke, pa su sad u reviziji Atletski savez, odnosno Međunarodna atletska federacija, da li da se to smanji i ispod jedne desetinke sekunde. Dakle, možeš startati ispod jedne desetinke i možeš reagirati jer to je prirodno. Svjetski rekord u Usain Bolt, dosta davno, 2009. u Berlinu, 9.58. Nema, nije pomaknuto. To je dosta dugo. Još je dulje ženski. 88. godinu u Indianapolisu, 10.49, trčala je Florence Griffith Joyner. To je žena koja je valjda pala s drugog svijeta. Vi trebate pogledati njene utrke. Ona ostavlja
golemu prazninu iza sebe.
Golemu prazninu iza sebe. To nije, znate, ono, pobjedila je za prsa.
Da.
Naravno, poslije toga ideš odmah na sve provjere u dopingu, ali nikad se ništa nije dokazalo. Ali vjerojatno je bilo nečega, jer Florence Griffith Joyner je umrla, ja mislim, sa 38 ili 39 godina i tajno o svojim uspjesima je odnijela sa sobom u grob.
Priču o tome koliko je mišić čudesno tkivo i koliko je moć pokretanja zapravo velika, nastavljamo i u sljedećoj emisiji Divni novi svijet. Budite s nama i s doktorom znanosti Zoranom Tadićem, izvanrednim profesorom sa Zavoda za animalnu fiziologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i sljedeće srijede u 12 sati i 30 minuta. Do tada primite pozdrav od Katarine Račić i Nive Snedved. Do slušanja.